Mēs šodien runāsim pirms adventa par mācītāju grāmatu, tas, ko agrāk sauc par Salamana mācītāju grāmatu. Jūs varat, jums solos kaut kur jābūt bībelēm, arī jūs tviesi nekautrēties, paņemiet. Tā ir 673. Lapas puse, 673. Nekautrēties atšķirt. 673. Salamana mācītāju grāmatu, jeb kā jaunajā tulkojumā tas saucās mācītājs. Mēs šodien ieklausīsimies, iespējams, slavenākajā Bībeles dzejolī, ko arī kultūrā mēs labi pazīstam. Tad tas ir mācītājs 672, jeb 673, 672. Lapas puse, trešajā nodaļā no pirmā panta līdz 15. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Viss savā reizē un savs laiks ir katrai lietai zem debes. Laiks dzimt un laiks mirt, laiks stādīt un laiks plūkt stādus, laiks nokaut un laiks dziedināt, laiks graut un laiks celt, laiks raudāt un laiks smiet, laiks sērot un laiks diet, laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt, laiks apskaut un laiks bēgt no skavām, laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks glabāt un laiks sviest prom, laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt un laiks runāt, laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam un laiks mieram. Kas tiek darītājam no viņa pūlēm? Es redzēju, kādu amatu Dievs uzlīdz cilvēku bērniem nopūlēties. Visu viņš darīs jauku tā īstajā laikā. Pat mūžību viņš tiem ielic sirdī. Vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darīs no iesākuma līdz galam. Zinu, ka nekas tiem nav labāks, kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un ja cilvēks ēd un dzer un rod prieku savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. Zinu, ka viss, kas no Dieva, es atvainojos, zinu, ka viss, ko Dievs dara, pastāvēs mūžam. Tam nevar ne pielikt, ne atņemt. Dievs tā ir darījis, lai tie bīstas viņa. Kas ir bijis, jau atkal ir. Kas būs, jau ir bijis. Un Dievs lūko pēc pagājušā. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim. Tevs, mēs pateicamies par tavu vārdu, kas ir nevis tikai kā rozā brīles, bet kas mums atklāja īsto realitāti, tādu kā dzīve ir, un arī dzīves skarbumam pa vidu. Tas mums atklāja stipru pamatu un cerību un drošību tevī, kungs. Tāpēc lūdzam, lai mēs tiešām pieņemam tavu vārdu, to realitāti, kāda tā ir, to patiesību, un lai tā mūs dziedē un izmaina un palīdz stiprāk ar prieku pieķerties tavam labajam vārdam, tavam evaņģēlijam, tevs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kas ir Salamana mācītāja grāmata, ja vienkārši mācītāja grāmata? Kas tas tāds ir? Kāpēc viņš tiek saukts par mācītāju? Un kāpēc mums viņa jālasa? Bībele ir ļoti interesanta un vērtīga tās dažādībā. Bībelē ir likumi. Bībelē ir naratīvs, stāsti. Vecās darības tās jaunās tās evaņģēlija. Ir vēstules. Un ir tā saucamā gudrības literatūra, gudrības grāmatas. Un šajā gudrības grāmatā Salamans, viņš darbojās kā filozofijas profesors. Viņš uzdod skarbos, sūros jautājumus par dzīvi. Un šis dzejols, kā es teicu, viens no iespējams slavenākajiem dzejojiem no Bībeles, kas ir pazīstams arī mūsu kultūra apkārt, ja? Viņš tieši runā par šo te dzīves skarbumu. Viņš tajā ieskatās. Un kristietis ir aicināts būt realists. Ja? Nevis vienkārši ar rozā brillēm, kas cenšas izbēgt no dzīves. Bet Salmans, kā filozofijas profesors, saka, ieskatīsimies, vai mums ir drosme, vai tev, kā cilvēkam, ir drosme ieskatīties realitātes skarbumu. Nevis izbēgt no viņas, bet tiešām izdomāt līdz galam. Ja? Un bieži vien tie cilvēki, kas ir domājuši visvairāk uz šīs pasaules, tiešām domātāji, viņi bieži diezgan tādas tumšas personas, ja jūs, jūs tāpat, nu, kultūrā, ja, literatūrā. Tie bieži cilvēki, kas ir centušies ieskatīties līdz galam, Alberts Camus savā Sīsifu stāstā, ja, Mīs par Sīsifu, viņam ir tāda grāmata, viņš saka, vai mēs esam ieskatīties gatavu realitātē acīs? Neizbēgt no viņas, ieskatīties realitātē acīs, ar skarbo saskarties. Un mācītāja grāmata tieši lūk tāda. Un tas, kā tev kā cilvēkam vai tev kā kristietim, šis jautājums, ko tu dari, kad tu saskaries ar dzīves riktīgu, ar riktīgu dzīves sūrumu? Ja? Vai tu vari viņam ieskatīties acīs? Un vēl viens moments, es aizņemšos, mums pagājušajā nedēļā bija teoloģijas seminārā kurs, un profesors bija stāstījis šādu līdzi, man viņu astāstīja, ka viņš bija ieradies kaut kur mācīt, es neesmu, kurā valstī tagad vairāk. Un parasti, nu kā, kad ierodās cilvēks, kāds viņus sagaida lidostā ar zīmī, tur, teiksim, tur mister stāsts, un tās rakstīts virsū, un viņš tagad ierodās, nolaižās, un tur nevien nav, neviens viņu nesagaida. Viņš aiziet savāc jau čemodānu, sanāk, ka neviens viņu nesagaida. Un tad beigās ierodās viens cilvēks un saka, tad jūs, doktors Pēns, es jūs biju iedomājies pavisam savādāku. Citiem vārdiem sakot, ja, tu, ja tev, tavs, tas, ko tu sagaidi, nesaskana realitāti, ja tavs skatījums nesaskana to, ko Dievs dara un ko Kristus atnās dara, tu viņu neatpazīsi. Jo šī ir tā pasaule, kā Salmans viņu apraksta, šis te laika pulksteņa pendeli, kas svārstās nepielūdzami. Ja, šis te ritms, kas nāk, un šīs te 14 paralēles, kas te ir, viņas ietver kaut ko labu un kaut ko sliktu. Kaut ko labu un kaut ko briesmīgu. Un viņš saka, un Salmans saka, tas Tā laika pendela, tas svārsts, viņš iet un iet, un neviens viņam nevar pakļauties. Tas neviens viņu nevar izmainīt. Viņš tāds ir. Tā ir tā skarbā realitāte. Un vēl kas ir interesanti, tā kā es saku, ka tas Salmans mums ar to valodu, kā viņš runā, viņš mūs ievelk arī tajā stāstā iekšā. Jo tā laika pendela neiet simetrijā. Tur nav tikai labs, slikts, dažreiz ir otrādāk. Ja? Dažreiz viņš samaina to vietām. Ko viņš grib pateikt? Arī ticīgais, arī kristietis, tu reizēm nespēsi saprast notikumus. Tu nevarēsi tā kā savilkt viņus kaut kā kopā. Tu nevarēsi, tu tā kā teiksi, kas te vispār notiek? Kāpēc tā? Ja? Izraels lasīja šo grāmatu, tā saucamies Būdiņu svētkos. Ko tas nozīmē? Būdiņu svētkos Izraels pieminēja, ka viņi iznāca ka viņi iznāca no Eģiptes un viņi 40 gadus dzīvoja teltīs tuksnesī, ceļā uz apsolīto zemi. Un Dievs viņiem teica, viņš saka, tā kā jūs iesiet apsolītajā zemē, un kad jūs ēdīsiet augļus, ko jūs nesat stādījuši, un dzīvosiet mājās, kuras jūs nesat būvējuši, nedomājiet, ka tas ir tāpēc, ka jūs bijāt tik labi. Tā ir Dieva žēlstība no, tā ir Dieva dāvana no viņa žēlstības. Un viņi lasīja Koheletu, jeb šo mācītāju grāmu tieši šajā laikā. Un kāpēc viņi viņu lasīja? Tā viņi dzīvoja labklājībā, zemē, kur piens un medz tek, lai atcerētos par cilvēku dzīves trauslumu. Kad viņi slavēja un pateicās Dievam par visām materiālajām svētībām, tā kā mēs arī rudenī, tiksim, arī draudzēs svin ražas svētkus, tāpat Izraels svinēja šos ražas svētkus, viņi bija jādzīvo būdiņās, viņi lasīja mācītāju grāmatu, lai atgādinātu, zini ko? Lai nebūtu tā, ka realitāte notiek, un tu nesaproti, kas notiek. Ja? Tu neatpazīsti to, ko Dievs dara. Šis grāmatas uzdevums ir toreiz Izraēlam un tagad kristiešiem pateikt, ka dzīve reizēm būs skarba un tu nevarēsi saprast, kāpēc tā. Ka tas laika svārs, tā laika pendeli ies no vienas puses uz otru. Un tu viņu nevar ietekmēt. Tu nezini, kāpēc tas tā notiek. Tu nevarēsi saprast. Dzīve tā kā ir disharmonijā. Ja? Ka tā ir realitāte. Paklausīsimies vēlreiz šo ritmu, ja? Un šo, kā viņš izmaina ritmu. Viņa iet ritmā, un tad viņš viņu izmaina. Es jums nolasīšu vēlreiz to sākumu. Laiks dzimt un laiks mirt. Laiks stādīt un laiks plūkt stādus. Laiks nokaut un laiks dziedināt. Laiks graut un laiks celt. Laiks raudāt un laiks smelt, laiks sērot un laiks diet, laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt, laiks apskaut un laiks bēgt no skavām, laiks meklēt un laiks zaudēt, laiks glabāt un laiks sviest prom, laiks saplēst un laiks šūt, laiks klusēt un laiks runāt, laiks mīlēt un laiks nīst, laiks karam un laiks mieram. Ja? Viņš saka, ir šis te svārsts, laika pendeliet nepielūdzim, un dažreiz tu nezinās, kāpēc. Tu reizēm nesapratīsi, kāpēc tā, kaut kas darbā, kādreiz bērni ne tā kā vai, ja? Kaut kas attiecībās, citreiz slimība, un tu nevarēsi saprast, un tas arī notiks ar ticīgiem, kā ne, tas vienkārši tā notiks. Un tālāk mums ir paskaidrots, kāpēc tas tā notiek? Viņš paskaidro, es izdzēršiet 14. pantā, es sajaucu. Tur rakstīt, zinu, ka viss, ko Dievs dara, pastāvēs mūžam. Tam nevar ne pielikt, ne atņemt. Dievs tā darīs, lai tie bīstas viņa. Dievs stāvēs šīm lietām. Tas tā notiek, bieži citreiz mēs nevaram saprast, bet es tā stāvu Dievs. Dievs tas, kas ir stāvēs tā. Dievs šo te laiku svārstu virza, ja? Un kāpēc? Viņš paskaidro, lai viņu bīstas. Lai mēs atzītu. Es domāju, ja kādreiz ir bijis laiks, ka mums, kā cilvēkiem, šis te kārdinājums, kas mums Bībelē ir, ar ko viss sākās, kur teiks, jūs būsiet kā Dievi. Es domāju, ja ir kaut kāds laiks, kad mums liekas, ka mēs varam kontrolēt lietas. Ka mēs esam vareni, mēs esam diženi, un mēs varam, ko mēs gribam. Ja es šodien atkal redzēju to reklāmu, ko es agrāk biju pamanījis autobusu pieturā vienai veļas mašīnai, kur rakstīts limiti. Tādu nav. Ja? Cilvēkiem sakot, tu iedomājies, ka ir kaut kādi limiti? Tādu nav. Un mēs par to pasmēsim, sakam, mēs tie cilvēki, kas to izdomā, viņi tā kā vispār domā ar galvu. Ja? Bet ziniet, kas ir, tas, es domāju, daudz niansētāk, daudz smalkāk mums tas jāk. Mums var rasties iespējas, ka mēs tā kā valdam par visu, mēs varam, ko mēs gribam. Mums nav robežu. Robežu tikai izdomās, lai viņas pārkāptu. Tas šis te kārnējums, kas ir pašā Bibulē, jūs paši būsiet kā dievi. Jūs paši varēsiet būt kā dievi. Un šis te dievi ieliktais svārsts, kur mēs nekontrolējam, ka Izraēlam toreiz dzīvojot absolūtā zemē atgādinot. Atcies, ka tu esi atkarīgs no Dieva žēlstības. Tu neesi Dievs. Dievs ir viens, un tas neesi tu. Ja? Jūs zināt, kas ir šī te vēlēšanās būt par Dievu, šī te kaut kāda ideja, ka mēs... Ka limitu nav, ka mēs varam visu, ko mēs gribam, īstenībā ir sliktā ziņa. Ziniet, kāpēc? Tā ir slikta ziņa, ja tu viņai notic. Viņa ir slikta ziņa tāpēc, ka kas notiek? Kas notiek tad, kad tu piezemējies un tu saproti, ka tu neesi Dievs? Ka tu nevari visu? Ka šī skarbā realitāte tev ir sejā, kad nē, es esmu tikai cilvēks, es esmu vājš, es esmu trausls, es nekontrolēju. Ja? Viena no pazīmēm ir bailes, tas, kas mums vēderā čemurā savēlka. Ja, kaut kādos brīžos, kad neviens neredz nakts melnumā, kad tu pamosties, šī te realitāte, ka tu esi mirstīgs cilvēks. Es jums pastāstīšu stāstu, ko man viens kolēģis teica, viņš viņu publiski stāstīja, tāpēc var atļauties. Viņam tagad kaut kādas slimības sērija, nu, it kā nekas tāds galējs, bet, nu, tik un tā, vienkārši grūts laiks, gads, ka viņš baigi slimo. Viņš saka, un tajā brīdī man panāk paņem bailes. Viņš ar savu dēlu runā. Viņš ar savu dēlu runā. Viņš saka, zin ko, man agrāk tā nekad nebija. Man tagad nāk ir savu bailes. Kas būs, ja savu prātu pazaudēšu? Kas būs? Ziniet šie tie jautājumi? Kas notiks, ja? Un tas dēls viņam saka, bet viņam tas dēls ir tāds, nu kā es saku, latviski saucās happy go lucky, nu tāds puika, kas viņš alu brūvē un viņš visu dara, viss tā kā, nu tā uz viņu paskatoties. Viņš tāds priecīgs, apmierināts, laimīgs, darbīgs čalis. Un tas viņš tam savam fātrim saka, zin ko, bet man tā nav tikai, kad man ir slikti. Viņš saka, es katru rītu ar tām nāves bailēm pamostos. Un tas viņam ar evaņģēliju palīdz tieku pāri. Ja es viņām tieku pāri, un tad es varu doties. Bet šķiet, ka katru rītu man viņām jātiek ir pāri. Tā ir tā realitāte, kad, ko Kohelēts mums pasaka, tā ir realitāte, ko tu viņu iesāks. Vai tev ir drosmiņai paskatīties acīs? Vai tev ir drosmiņai paskatīties acīs? Un Dievs to ir ielicis, lai viņu bīstas. Un Izraels lasīja, ieceļojot absolūtajā zemē, lai atgādinātu viņiem. Nekļūstiet lepni. Tu esi trausls cilvēks. Tu esi no Dieva atkarīgs. Tu esi no Dieva atkarīgs. Un noliekt realitāti, tā kā profesors Špēns stāstīja. Tu neatpazīsi. Kāda ir realitāte? Ja tu nezini, ko tu sagaidi, tu nevar atpazīt to, un tu nevar atpazīt to, ko Dievs dara. Jo šī tā pasaule, kurā Kristus ienāca. Ja? Kas ir tā pasaule, kurā ienāca Kristus izpirkt? Kas ir tā pasaule, kurā viņš ienāca? Kas tā pasaule, kuras lāstu viņš atnāca paņemt? Tā ir šīta pasaule. Kur ir labas lietas, kas mīs ar ļaunām, sliktām un briesmīgām lietām. Ja? Tā ir tā realitāte, kas mums jāatbazīs, kurā viņš ienāca. Bet, vai tikai mums šī sliktā ziņa ir, vai mums tikai šī sliktā ziņa? 11. pantā viņš saka, visu viņš darīs jauku tā īstajā laikā. Pat mūžību viņš tiem ielicis sirdī. Tas ir cilvēkiem, jā. Ja? Vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darīs no sākuma līdz galam. Ko tas nozīmē? Kas šeit sacīts? Visu viņš darīs jauku īstajā laikā. Kāds iespējams? Mēs tikko lasījām par šiem briesmīgiem lietām. Kā tas ir, ka viņš darīs visu skaistu īstajā laikā? Un te mums palīdz tas, ko Pāvils saka 8. Nodaļā vēstulē romiešiem. Ko viņš saka? Ļoti uzmanīgi, mēs nešķirsim, bet vienkārši ieklausieties. Pāvila vārds. Kā mēs varam šīs divas lietas salikt kopā? Šo Dieva laika pendeli ielikto, ja, kas nāk un svārstās. Un tad īpatlāk viņš visu darīs jauku savā laikā. Un romiešu vēstumu mums atklāja, viņš mums pasaka, Pāvils mums pasaka, viņš izskaidro, kas mums ir labāk skaidrs, kā pat arī mācītājiem šeit nebija. Un tā doma tur ir tāda. Dievs ir kā tēvs, kas audzina savus bērnus, un viņš savus draudz, kristieši, grib darīt līdzīgus Kristum. Viņš saka, viņš savus bērnus nolems darīt līdzīgus Kristum. Un tur ir tie svarīgie vārdi. Visas lietas nāks par labu tiem, kas viņu mīl. Viss, šis briesmīgais svārsts, kas bieži vien ir, arī tas nāks par labu tiem, kas viņu mīl. Viņš tajā darbosies tā, viņš ir tieši iekārtojies, ka pat visļaunākais veidos ticīgās līdzīgāks Kristum. Iedomājieties, ja pat vislielākā netaisnība, Kristus nāve, varēja sasniegt vislielāko labumu mūsu pestīšanu. Dievs par šo lielāko ļaunumu bija ieplānojis un izpildīja tā, vislielākā netaisnība, vislielākas ļaunums, panāc ko? Mūsu glābšanu. Vislielākā netaisnība, Poncijas Pilāts trīsreiz pasaka. Viņš saka, draugi, jūs nesaprotat, viņš nav vainīgs. Kā lai es jums vēl ar pasaku? Trīsreiz Poncijas Pilāts atkārto. Viņš nekādu grēku nav darījis. Vislielākā netaisnība. Viņš tiek piesis krustā. Un cilvēks skatās, viņi skatās uz to virsmu un saka, Tas ir kaut kāds stulbums. Cilvēki novēršas, iet projām, aizbēg. Viņi neredz, viņi skatās uz to tā kā ar profesoru Pēnu. Ja? Es domāju, ka tu citādāk izskatīsies. Viņi skatās uz Kristu, svarīgāko darbu, kas notiek pasaules vēsturē. Un viņi to neatpazīst. Viņi neredz vislielāko glābšanas darbu, vislielāko svarīgāko lietu, ko Dievs darīs, mūsu pestīšanu. Zini, kāpēc tas ir svarīgi? Dievs visā laikā, kā šeit sacīt, viņš pat saka, skaisti iekārtots. Un priekš kristieši, priekš tevis, brāli mā, zini, ko tas nozīmē? Tu esi kā bērns tēva rokās, un būs šīs te situācijas, kur tu teiksi, es nesapratu, kā tā? Kāpēc? Es visu taču esmu darījis pareizi, kā tā? Vai arī tā, kad tu teiksi, jā, es zinu, ko tīk runājat, ka tas ir arī manis, un tas ir svarīgs, tad cita moments, tā, ka tu zini, ka tu pats pie tā esi vainīgs, ka tu pats esi sev ievilcis tajās problēmās. Un tu tagad pats maksā par to, jā? Svarīgi, kad arī šajos brīžos. Pieši kristieša, Dievs saka, tu esi bērns manā rokā, visu lai lietas nāks par labu tavai pestīšanai. Viss tiks darīts, lai tu darītu tev līdzīgāku kristumu. Tas, tā kā kristumu pēc nāves nāca augšām celšanās, tāpat arī pēc tavām, arī mazajām nāvītēm, Dievs darbosies tā, ka tas nāks par labu tavai pestīšanai, tu būs līdzīgās kristumu pa labu tavai pestīšanai, tavai glābšanai, lai tu darītu līdzīgāku. Dievs pat sacīts, viņš saka, pat mats no jūsu galvas nenokrit bez man debes tēva ziņas. Tu tajā brīdī nesaproti. Ir aritmija, jā, nedarbojās kaut kas, jā. Bet Dievs visu iekārtojas tā, ka tas nāks tev par labu. Un krusts mums šeit pasaka to, jā. Tāpat kā Kristum pēc nāves nāca augšām celšanās, tā arī tev. Pēc tavas nāves, īstās nāves būs augšām celšanās. Tur būtu droši, lai nākas nākdams. Bet galu galā, arī pēc mazajām nāvītēm, Dievs darbūsies tā, lai būtu augšām celšanās, lai tev darītu līdzīgāku Kristumu. Jo apstieties šis te pants, ko mēs jau nolasījām. 14. Zinu, ka viss, ko Dievs dara, pastāvēs mūžam. Tam nevar ne pielikt, ne atņemt. Dievs tā ir darījis, lai tie bīstas viņa. Kas te mums pateikts? Zini kā, kad tu skaties uz sevi, ja tu esi kristiets, ja tu esi brālis, māsas šeit sēdi, kas ir tava glābšana? Kāpēc tu esi Dieva bērns? Kāpēc tu sev sauc par ieliec Dieva ģimenei? Tas ir tavs darbs vai tas ir viņa darbs? Tu esi kristiets, ka tu pat atpakaļ. Tas, ka es ticu, tas, ka es piedaru draudzē, kad es nācis pie Kristu, tas ir tavs darbs vai tas ir viņa darbs? Ja tas ir tavs darbs, ja tas ir tavās rokās bijis un ir, tad tu esi lielās briesmās. Jā, es tev uzreiz varu pateikt. Ja tas ir tavs darbs, tad ir baigi slikti. Bet Bībele saka, ka tas ir Dieva darbs. Jā? Un tad viņš saka, ko Dievs dara, tam vairs neko nevar nepielikt, neatņemt. Un ja tavu glābšana, tavs status, tavs attiecības ar Dievu, atrašanās Dieva ģimene ir Dieva darbs, tad tās ir labās ziņas. Tad, lai nāk tas tā laika pendela, kā viņa grib, ja tas ir Dieva darbs, neko tev neizkustinās viens no... Un visu pat viņš versīs pa labu tavam labumam. Jā. Tad brīdī, kaut arī tu nesapratīs, tu neredzēs, kāds un tā var būt labums. Sev darīs līdzīgāk Kristumu. Dažreiz tas, ko Dievs grib mūs darīt, nevienmēr sakrīt to, ko mēs vienkārši gribam. Jā. Bet mēs paļaujam, viņš ir tēvs, viņš ir pierādījis ar krustu, ka viņš mani mīl. Es esmu viņa ģimenē. Arī maniem bērniem bieži vien viņi nesaprot, ko es daru. Kāpēc viņiem neļauj skatīties tik daudz multenis, vai kādreiz kaut kāda pārmācība ir, vai kaut kā. Es to daru viņu labā, tāpēc, ka es viņus mīlu. Jā. Tad brīdī viņi man varbūt tās ienīst. Jā. Viņi nesaprot, kāpēc. Tu neesi labs tētis. Jā. Tas, ko un ja tava glābšana, tava pestīšana, tava status, tava dievbērnība pie kunga ir Dieva darbs, tad tā ir labā ziņa, kā viņš šeit saka 14. Tas, ko Dievs dara, pastāvēs mūžīgi. Tava glābšana, tavs status pastāvēs mūžīgi. Tā ir labā ziņa pēkšņi. Ja tas ir Dieva darbs, tad tas ir drošībā. Tam nevar neko nepielikt, neatņemt, lai viņu bīstas. Arī Efeziešu grāmatai sacīts. Tas, ka jūs esat ticīgi, tas ir Dieva darbs. Jūs esat radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš ir sagatavojis. Un kāpēc viņš to darīs? Kāpēc? Lai neviens nevarētu lielīties, kā tas sacīs. Lai viņi bīstas, lai jūs nevarētu lielīties. Lai neviens nevarētu... Tas ir Dieva darbs, viss gods un slavu viņam. Mēs tagad pēc kāda brīža arī nodziedāsim dziesmu, tagad ejot pie vakarēdiena. Un ko mums atgādina, ka tas ir no Dieva žēlstības? Dievs mūs aicina pie savu galda, bagātīgi, svētī, pasludam mums piedošanu, ka tas ir viņa darbs. Salaustiem, vilšanos piedzīvojušiem, sakautiem, dažreiz apjukušiem, ja, kristiešiem. Viņš pasaka, tas ir Dieva darbs, tas ir no viņa žēlstība. Viņš aicina pie savu galvu, viņš dāvā savu žēlstību un to pasaka, tu esi droši viņa rokās. Ja? Mēs tagad nodziedāsim dziesmu un tad iesim pie tā kunga galda.